فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
duhur wanaagsan qodobada warka duuraadiyaha cadaado maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamida shirka shanaad ee golayaasha sharci dejinta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo maanta ka furmay magaalada Garoowe dawladda Imaaraadka oo muwaadiniinteeda uga digtay inay ku safraan 19 dal oo ku yaal caalamka Soomaaliya ay qayb ka tahay madaxweynaha maamulka Puntland oo maanta uu ambanbaxay dalka isutag Imaaraadka Carabta dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay dagaalka ay kula jirto xarakada shababta Soomaaliya wasiirka caafimaadka maamulka Puntland iyo safiirada Jarmalka ee Soomaaliya oo maanta xariga ka jiray dhisma xarun caafimaad oo laga hirgeliyay Garoowe xukuumadda Addis Ababa oo qabanaysa kulan ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland abaaro iyo biyo-la'aan isbiirsaday oo ka taagan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Nugaaleen Puntland iyo Hindiya oo qorsheynaysa inay duulaan ku qaado dalka Pakistan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale duur wanaagsan saaxiibyal waa isniin 8 bisha 4 abril sanadka 2019 intaas aad maqashin waxa ay ahaayeen qodobada ugu door korona warkeena duur haatanu diyaar garoba warkaasi oo faafasan shirka shanaad ee golayaasha sharci dejinta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaalana caasimadda maamulka Puntland. Abdirashid Bashir Maxamuud ayaa warkan Garoowe ka soo diray.
Kulanka shanaad ee afayeenada golayaasha xirdejinta Soomaaliya oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, gudoomiyasha baarlamaanka Puntland, Koonfur Galbeed, Jubaland, Hirshabeelle, xogeyasha baarlamaanka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha kale ee xarumaha golaha shacabka ee Soomaaliya. Shirka waxaa muddada uu socday diirada lagu saari doonaa wada shaqeynta golayaasha xirdejinta isweydaarsiga xeerarka ayaa saxiyaan golaha shacabka ee Soomaaliya iyo sidii baarlamaannadu ay khibradaha isu weydaarsan lahaayeen inkastoo madasha ka maqnaa gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug haddana gudoomiyasha baarlamaannada Puntland Hirshabeelle Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo ka hadlay madasha ayaa isku raacay in shirka natiijada ka soo baxday aan fac u yeelan doonto gudaha Soomaaliya
shirkeena maanta halkan ka furmaya aan ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan oo shirka shanaad ah ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan waxa weeye si xoojinta iskaashiga golayaasha khibrad isweydaarsiga iyaduna in wixii la is dheeryahay waxa weeye xoojintu iskaashigu dee waa cooperationki hadaynaan xoojin lahayn ama aynaan dee wax naga dhaxaynin waxa weeye waa dalka oo dhan baa saw kala go'ayay ila dalka xeerjinintiisa baan u nahay dadka iyo xukuumadaha inaga u dhaxayna sababtoo ma aqaan ma maasa in isla fahmayne sababtoo xukuumadaha awrka iyo ninka hoggaanka u dhaxaya hoggaanku ku hoggaaminayo kanagu hoggaankaas aanu nahay kulminaya shacabka iyo xukuumadaha fulinta marka maadaama aanu nahay waa inaanu inagu xiriir leenahay oo iskaashi buuxa oo muhiim ah wixii khibrado aanu isdaanana wana isu weydaarsanaa oo isu gudbinaa
hoggaan baanu nahay wakiilaan nahay waxaan u dhaxeynaa xukuumadaha iyo shacabka marka waa lagama maarmaan annaga horta inaan isbaranno baahiyaheenna ogaano insha allahu dowladda federaalka ah oo aan xubnaha ka nahay iyada waddanka matasha wixii kabid u baahan oo ay u baahan yihiin maamulada hay-adaha laga rabaa runtii baahi badan baa jirta oo ay u baahan yihiin baarlamaanada xubnaha ka dowladda federaalka
kulankan maanta waxaan kulley wuxuu fursad noo siinayaa sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray kulankii ugu dambeeyey ee afraad in waxyaabo qodobo aan ku heshiinay warmurtiyeed laga soo saaray marka inaan dib u qiimeyn lagu sameeyo waxyaabihi qabsoomay wixii aanan qabsoomin sidii hore looga socon lahaa runtii taasi miday muhiimada inoo leedahay muhiimadda labaad ee leedahayna waxa waaye shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka gudihiisa dibaddiisa markay arkaan maamuladii kala duwanaa waddankii ka jiray iyo dowladdii dhexe hoggaankoodii oo mar walba midaysan oo meel isugu yimaadoon waxa weeye waa wax lasu sheego la kala talo qaato waxa weye xitaa bal go-aanadii soo baxay qaarkood waxnaha fulaan waxnahaysan fulin ota laakiin isu imaatinkaasaan isu imaanayn ayaa wuxuu yahay mid muhiimad gaara shacabka soomaaliyeed u muujinayo
marka labaad shirkan waa shirkii shanaad anugu runtii waxaan ka qayb galay shirkii afaraad maadaama hir shabeelle ay muxuu ahaay markaasu yareed baydhaba ayaa lagu qabtay go-aano ayaa kasoo baxay runtii aada muhiim u ahaa go-aanadaas intaan xusuusto waxaa ka mid ahay inay iskaashadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe goleyada shacabka waxaa inaga maqnaay muxuu ahaay aqalka sare ee aan shirkaa kasoo qayb gelin waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa inay muxuu iska kaashadaan xagga sharciyada golaha shacabka markii soo gaara muxuu ahaa sharci ama hindis sharciyeed uu soo gaara in markaas koobi loo soo gudbiya dowlad goboleedyada inay guddiyada iskaashadaan ee isku beegan in muxuu ahaay dhinac walba la iska kaashado in muxuu ahaay workshoobyada ama tababarada yacni maadaama dowladda dhexe ay wakiil ka tahay muxuu ahaay dowlad goboleedyada in muxuu ahaay iyaguna ay xagga iska kaashadaan oo lagu daro
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad oo si rasmi ah u furay shirka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada ka soo baxda isagoona si gaara ula hadlay baarlamaanka martida loo yahay ee puntland
xaaladda uu dalkeennu ku sugan yahay ama go-aanada sistamka dowladeedeennu qaadannay ee federaalka waxa uu waajib ka dhigayaa in lala yimaado wada shaqayn heer federaal iyo heer dowlad goboleed ka dhexaysa iyo sidoo kale wada shaqayn dhab ah oo dhex marta dowlad goboleedyada dhexdooda waa arrin dastuuri ah weeye ma aha wax fudud in ay baarlamaanadu iskaashi yeeshaan oo ay isxuguraysi yeeshaan oo ay shuruucda la samaynayo dalka ay la socdaan oo ay waxa weeye WX dastuurka ay iskala socdaan oo ay dalka meesha loo wado ay isla ogaadaan arrin fudud ma aha xildhibaano arrin in lagu adkaysto u baahan weeye baarlamaanka ugu horreeyey ee ugu hor dhismay baarlamaanada ka jira waxa weeye soomaaliya halkan fadhiya ay waa puntland mas-uuliyad gaar ah ayaa ka saaran soomaalinimo iyo federaalnimoba in ay garab siiso oo ay gacan siiso golayaasha ugubka ah ee gadaal ka dhismay golaha shacabkana waxa weeye waajib baa saaran in uu la kaashado golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedya
codkaas aa maqlaysan saaxiibiyaal waxa u dambeeyey warbixintii wariyaha radio cadaado ee garowe cabdirashiid bashiir uu ka soo diray magaaladaasi dowladda imaaraadka ayaa muwaadiniinteed uga digtay inay ku safraan 11 dal oo ku yaala caalamka soomaaliyana ay qayb ka tahay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka imaaraadka carabta ayaa digniin loogu diray dalxiisayaasha u dhashay imaaraadka ee ku sugan qaar ka mida dalalka caalamka dowladda imaaraadku waxay si gaara digniintan ugu dirtay muwaadiniinteeda ku safraya gudaha dalka soomaaliya wasaaraddu warkeeda qoraalka ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in muwaadiniinteeda u dhashay dalka imaaraadka aanay ku safri karin 11 dal oo ku yaala caalamka soomaaliyana ay qayb ka tahay liiska waddamada aysan u safri karin muwaadiniinta u dhashay dalka isutaga imaaraadka carabta oo horay u ahaa 13 dal ayaa hadda lagu soo koobay 11 dal oo keliya waxaana laga saaray dalalka Brazil iyo Ukraine. Dhinaca kale, waxaa jira wadamo qayb ka ah kuwa dawladda Imaaraadku uga digtay muwaadiniinteeda inay ku safraan, haddana sida muuqata aysan sinaba uga maarmi karin muwaadiniintaasi. Dalalkaas waxaa ka mid ah dalka Pakistan oo ku jira kuwa Imaaraadku muwaadiniintiisa uga digayo inay ku safro, balse dadka u dhashay Imaaraadka ayaa fiisaha dalkaasi Pakistan ka heli kara online-ka. Magacyada wadamadan dawladda Imaaraadku uga digtay muwaadiniinteeda inay ku safraan ayaa kala ah Madagascar, Democratic Republic of Congo, Yaban, South Sudan, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Syria, Nigeria, Iraq iyo Libya. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Doni ayaa maanta u amabaxay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Saciid Cabdullaahi Doni oo ah madaxweynaha maamulka Puntland ayaa saakay safarkiisa ugu horeysay tan iyo markii la doortay ugu amabaxay wadanka Imaaraadka Carabta, halkaas oo kula kulmi doono mas-uuliyiinta dalkaasi iyo madax ka tirsan shirkadda DP World ee maamusha degada magaalada Boosaaso. Mudane Doni iyo mas-uuliyiinta Imaaraadka ayaa ka wada hadli doona arrimaha ku saabsan taageerada Imaaraadka siiyo Puntland ee dhinacyada amniga, kaalmada bini'aadantinimada iyo mashaariicda horumarineed ee ka fariya Puntland. Madaxweynaha Doni ayaa sidoo kale waxa uu kulamo la qaadan doonaa jaaliyada reer Puntland ee ku dhaqan dalkaasi isu taga Imaaraadka Carabta koor inta uusan ka duulin garoonka diyaaradaha Garoowe saxaafadda oo halkaas kula hadla.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo bisha 8 tahay Abriil, waxaan safar u socdaa aniga iyo wafdi wasiirka ka kooban dalka Imaaraadka Carabta. Safarkaas oo muddo taagnaa laakiin hawlo shaqo darteed dib u dhacday. Waxaan rajaynaynaa muddada aan ku muuqanahay hawlo dhowr ah oo dalka Imaaraadka iyo Puntland ka dhaxeeyay inaan ka soo wada hadalno, oo ugu muhiimsan tahay sidii xiriirka ganacsi ee labada dal loo soo xoojin lahaa, oo ugu horeysa xoolaha Puntland oo waayadan dambe laga joojiyay Imaaraadka sidii loo furi lahaa. Sidoo kale, maadaama Puntland ay garoomo casri ah dhisatay sidii diyaaradaha Imaaraadku, maadaama xiriir ganacsi leenahay ay usoo imaan lahaayeen garoomada Boosaaso iyo Garoowe, sidoo kaleeto maadaama dekedii DP World iyo xiriirkii ka dhexeeyay Puntland ayaa intaan dambe sidii loo dilay agaasimihii u joogay dekedda Boosaaso Paul ay soo dhex galeen arrimo dhinaca nabadgelyada ah iyo mashruuca sidii loo sii wadi lahaa ah inaan wax isaga soo ogaano, oon runtii wixii caqabado halkaa jira aan ka gudubno oo si mashruuc hore ugu socdo. Sidoo kale, dowladda Imaaraadku waxay naga caawiyaan ciidamada BNBF-ta oo runtii shaqo weyn ka haya dhinaca xeebaha iyo la dagaalanka argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dagaalka ay kula jirto xarakada Al-Shabaabta Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay dagaalka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wasiir Amar Dambe ayaa si kulul kaga hadlay dagaalkaasi, waxa uuna sheegay in ciidamada xoogga dalka ay ka go'an tahay ka sifaynta Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka, siduu hadalka u dhigay. Sidoo kale, wasiirka ayaa xusay in ciidamada qalabka sida had iyo jeer heegan ugu jiraan sidii ay u badbaadin lahaayeen nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed, balse waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Sidoo kale, wasiirka ayaa ku nuuxnuuxsaday isla markaana carabka ku dhuftay in dowladda uu horkacayo madaxweyne Farmaajo ay ku jirto dagaal aan dhammaad lahayn, isla markaana qorshaha ugu ballaaran uu yahay sidii Al-Shabaab looga dulqaadi lahaa dhibaatada ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed.
Waxaan ku jirnaa waqti oo runtii xaalkiisa adag yahay in ciidanna aan tababarno lana dagaalanno argagixisada runtii ummadda Soomaaliyeed ee baabiisa iyo guud ahaan caalamka iyo geeska Afrikaba. Qaybtan waxay ka tahay qaybtii saddexaad. Labada qaybood oo ka horreysay waxay qayb ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta la dagaalamaya Al-Shabaab ugu tagay goobahooda. Waxaan rabaa ciidanka inaan la hadlo. Waxaa tihiin mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, waxaa tihiin kuwii dhibaatada maanta ummadda Soomaaliyeed haysata ka qaadi lahaa. Waxaa Ilaahay idinka dhigay in aad qayb ka noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, difaaca shacabka danta iyo dalka idiin taba. waxaa idinku mahadcelinayaa aan idinku mahadcelinaya mar labaad iyo mar saddexaad inaad u diyaar garoodeen inaad ka mid noqotaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, aad naftiina u bixisaan dalkiina, ay naftiina u bixisaan diintiina, naftiina u bixisaan shacabkiina iyo badbaadinta ummadda Soomaaliyeed oo idinka aad ka mid tihiin.
Hadalkan ayuu wasiirka wasaaradda gaashaadhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ka sheegay munaasabadda bar lagu soo xirayay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya taasoo lagu qabtay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wasiirka caafimaadka maamulka Puntland iyo safiirada Jarmalka ee Soomaaliya ayaa maanta xariga ka jiray dhisma xarun caafimaad oo laga hirgeliyay Garoowe. Garoowe oo ah xarunta maamulka Puntland wari waxa ku sugan wafdi hore kacayso safiirada dalka Jarmalka oo fadhiisa Soomaaliya taasoo maalintii shalay heed gaartay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaalaha caasimadda maamulka Puntland. Safiirada ayaa muddada ay ku sugnayd Garoowe waxa ay kulamo la qaadatay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Puntland oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Hidane iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faare Hassan iyo safiirada dalka Jarmalka ee Soomaaliya Ambassador Anad Kanta ayaa si wada jira xariga uga jiray dhisma cusub oo wasaaradda ka gacan siisay dawladda Jarmalka. Dr. Jaamac Faare Hassan oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda xarig jarka dhismahan cusub ayaa sheegay in mashruuca lagu dhisay dhismahan ay ka faa'iideysan doonaan xirfadlayaasha bahda caafimaadka iyo shacabka Puntland ay fulisay hay'adda JIZ oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Puntland oo garab ka helaysa dawladda dalka Jarmalka. Sidoo kale wasiir Jaamac ayaa u mahad celiyay safiirada iyo wafdiga hoggaaminaysa iyo guud ahaanba dawladda dalka Jarmalka garab istaaga ay u muujinayso Soomaaliya gaar ahaan Puntland. Waxa uu ku amaanay mashaariicda horumarineed oo dawladda Jarmalka ka hirgelinayso deegaano iyo degmooyin ka tirsan kuwa maamulka Puntland.
Maanta halkan wasaaradda caafimaadka ee magaalada Garoowe Puntland waxaa nagu soo booqatay safiirada waddanka Germany u fadhida iyo safiir ku xigeenka iyo wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayaan. Anagu soo booqday halkan wasaaradda xarunta wasaaradda caafimaadka, waxaanuna ka wada hadalay sidii aan u wada yeelan lahayn wada shaqayn dhow oo ku saleysan waqtiga fog. Safiiradu iyo anigu waxaanu furnay dhisme aanu ka wada shaqaynay oo ay dhistay hay'adda la yiraahdo GIZ oo ay fangaraysay waddanka Jarmalka, qaybna ay ka qaadatay wasaaradda caafimaadku. Bilinka naga dambeeya waxaa loo isticmaali doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha caafimaadka iyo xirfadaha kale ee dadka reer Puntland ay aadka ugu baahan yihiin. Wuxuu noqon doonaa meel lagu kobciyo aqoonta xirfadlayaasha caafimaadka, waxaana loo isticmaali doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa standardka guud ahaan caafimaadka. Runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dawladda Jarmalka.
Dhankeeda, safiirka dalka Jarmalka ee Soomaaliya Ambassador Anad Kanta oo ayana ugu dambeynta halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay imaanshiyaha Puntland gaar ahaan Garoow, isla markaana ay saacidi doonaan dawladda Puntland mashaariic dhowrana laga hirgelin doono deegaano ka tirsan kuwa maamulka Puntland. Safiirad Anad Kanta si gaar ah waxay kaga hadashay mashruucan ay maanta ka xarig jartay iyada iyo wasiirka Garoowe, waxayna sheegtay in baahiyaha caafimaad ay tahay mudnaanta koowaad oo dawladda dalka Jarmalka indhaha ku hayso. Waxayna intaa ku dartay safiiraddu in Garoowe iyo deegaan kale oo ka tirsan kuwa maamulka Puntland laga hirgeli doono mashaariic kale oo u badan dhinaca caafimaadka.
My name is Annette Günther. I'm the German ambassador to Somalia. I'm very happy to be here and to visit Garoowe. I had very fruitful talks with His Excellency the President and a number of ministers.
Magacaygu waa Anad Kanta. Waxaan ahay safiirka Jarmalka ee Soomaaliya. Aad baan ugu faraxsanahay in aan halkan joogo oo aan soo booqday Garoowe. Waxaan kulamo mira dhala la qaatay madaxweynaha iyo tira ka mid ah golaha wasiirada Puntland. Aad baan ugu faraxsanahay in aan saaka halkan joogo oo aan xariga ka jaro qaar ka mid ah mashaariicda ka dhaxaysa dawladdeena iyo dawladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa quseeya caafimaadka oo ay gacanta ku hayso hay'adda GIZ. Jarmalka iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo saaxiibtinimo. Tanina waxaa qayb ka tahay mashaariicda dawladda Jarmalka ka fulinaysa Soomaaliya, waana sii wadi doontaa. Sidoo kale waxa ay muuqataa in hadda baahi weyn loo qabo xarunta hooyada iyo dhalaanka, balse sidaan si la mid ah ayaan rajaynayaa in dhaqso loo hirgeliyo. mashruucan waxa uu noqon doonaa mid ka qayb qaata daboolinta baahiyaha caafimaad ee Garoowe. Aad baad u mahadsantihiin.
And become a facility that serves the health professionals in Garoowe and beyond. Thank you very much.
Safiiradda iyo wafdi oo hoggaaminaysa oo shalay gaaray magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaalaha caasimadda maamulka Puntland ayaa wali ku sugan Garoowe, waxayna shalay kulamo la qaateen Saciid Cabdullaah Hidani, madaxweynaha maamulka Puntland, iyo sidoo kale qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulkaasi Puntland. Waxyaabaha ugu badan oo ay ka wada hadlayeen ayaana ahaa sidii la iska kaashan lahaa isla markaana dawladda Jarmalku u sii dardar gelin lahayd mashaariicda horumarineed ay ka fulinayso deegaano iyo degmooyinka tirsan kuwa maamulka Puntland. Xukuumadda Addis Ababa ayaa qabanaysa kulan ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa sheegay in dawladdiisu qabanayso kulan ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ee fadhigiisu yahay Hargeysa. Ra'iisul wasaare Abiy waxa uu tilmaamay inay ka warsugayaan oo kaliya midowga Yurub oo dhawaan wafdi ka socda uu tagay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Ururka midowga Yurub ayaa isagu wada dadaal ku aadan sidii uu ku qabsoomi lahaa wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Tasiilaadka iyo qaraashaadka ku baxaya kulankan ayaa sida qorshuhu yahay waxaa bixinaya ururka midowga Yurub oo isagu sheegay inay ka go'an tahay ka dhabaynta wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa xusay inay ka go'an tahay xasiloonida gobolka Geeska Afrika ayna dawladdiisu ku dadaaleysa sidii ugu guuleysan lahayd wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Hadalkan ayuu Ra'iisul Wasaare Abiy ka sheegay magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Somali State xilli uu dhawaan safar ku tagay dhulka maamulka Somali State. Abaaro iyo biyola'aan isbiirsaday ayaa ka taagan deegaano iyo degmooyinka tirsan gobolka Nugaal ee Puntland. Weli deegaano iyo degmooyinka tirsan kuwa maamulka Puntland waxaa ka taagan abaar aad u baahsan, taas oo saameyn ku yeelatay dadka reer guuraaga ee ku dhaqan deegaanadaasi. Deegaanada sida aadka abaartu xilligan uga taagan tahay waxaa ka mid ah deegaanka Arculus oo ka tirsan gobolka Nugaal ee Puntland, iyadoona dadkii ku noolaa deegaankaas ay biyola'aan uga guureen kadib markii biyihii barkadaha ay ka go'een, sidoo kalena ay gali waayeen gaadiidka biyaha u geyn lahaa dadka ku nool deegaankaasi. Cali Saciid Axmed Cilmi oo ka mid ah dadka barkadaha ku leh deegaanka Arculus ee gobolka Nugaal oo u warramay wariyaha Radio Cadaado ee Jariiban Cabdikhayr Maxamed Jaamac ayaa sheegay in xilligan adag tahay xaaladda biyaha ee deegaanka. Waxa uu sheegay in biyo la'aantii ugu darneyd ay ka taagan tahay deegaanka, isla markaana dadka ku dhaqan deegaanka ay biyo la'aanadu baahsan ka cabanayaan maadaama sida uu tilmaamay aanay jirin wax booyada ah oo biyaha halkaasi geeya. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa xusay in miyiga deegaanka ay ku nool yihiin dad kor u dhaafaya 50 qoys, kuwaas oo xilligan saameyn ballaaran u yeelatay abaarta. Sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay in dad kale oo ka mid ah dadka deegaanka ay abaar iyo biyo la'aan awgeed uga carareen deegaanka.
Xog waxaan ka siin karaa labaduba si khatar ah, Ilaahay sakhiray bay uga jiraan ma garan.
Haya.
Ilaa intii haatan dirac ahayd waa laga biyo dhaaminayo meel baraaga ah oo biyo aanse ku jirin bay ahayd ma garan.
Haya.
Muddo saddex bilood meelahaas ama ah ama ku dhow waa laga biyo dhaaminay.
Waan gartaa.
Abuurkiina waa diido wadadii way xumaatay.
Haya.
Hadda Ilaahay ha naga saare oonka khatartaaba ka jira ma garad. Wadadii waxay sidana bedelin waa hadda waa sii xumaanaysaa wadadiidaho. Waxa weeye baabuurtu markay madaba ka soo daraysa ma garad.
Haya.
Waxa la geegeeyayo hadda waa la nool yahay dadkii dunidu waxay ku nool yihiin. Waxa uu haatan xoolaha
deegaanka dadka ku nool bulshada ku nool miyi iyo magaalada imisay gaaraysaa tir ahaan ama qiyaas ahaan?
Adigu waxaan isleeyahay magaalada oon baa horta loola kala guurguurayo wax xoolaha baadiyo dadkii isaga yimid iyo awala magaalo weyn maahayn, tuulo yar bay ahayd ma garaad.
Haya.
Iyo wax arag kale uga haayiray bay noqotay ma garaad. Adigu hadda cid aan isleeyahay ilaa kontan iyo
magaalada gudaheeda
maya miyigeeda.
Xaaladdan biyo la'aaneed ee ka taagan deegaanka Arculus ee ka tirsan gobolka Nugaal ee Puntland ayaa qayb ka ah saameynta ay reebtay abaarta aad ku baahsan ee xilligan ka taagan deegaano iyo degmooyin ka tirsan kuwa maamulka Puntland. Walow horey maamulka Puntland qudhiisu sheegay inuu dadaal fara badan ku bixinayo waxa qabashada dadka abaartu ay saameynta ku yeelatay u badan reer miyiga. Gudahan saaxiibyaal, waxa maanta intaasi ku dhan warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha Cadaado 88.5 MHz. Cidda warkan uu sheegay waxa isagoo maqal, qoraal iyo sawireynta bay isugu jira dibkaga daalacan karaan. barta inuu internet ku leenahay radioadaado.com. sidoo kale Facebook oo ciwaankeenu yahay radio adaado ayaa dib uga raasan kartaan. Warkan warka xiga nabadgelyo.